Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Olimjon Osarov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hanuzgacha tashkilotga joy ajratmagani sabab undan xafa. Bu haqda u bugun 23 sentyabr kuni O'zbekistonda jurnalistlarning huquqiy himoyasi, muammo va yechimlar mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida aytib o'tdi, deb xabar beradi Qalampir.uz muxbiri. Toshkent shahar hokimidan xafaman. To'g'ri, shaharda juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Biroq prezidentimizning 2017 yil 10 avgustda O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Atigi 4 moddadan iborat qarorda Toshkent shahar hokimligiga O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi uchun Islom Karimov ko'chasidagi 15A uydan joy berish vazifasi yuklatilgandi. Mana oradan qariyb 5 yil vaqt o'tdi, lekin uyushmaga shu bugungi kungacha joy ajratib berilgani yo'q. Biz hanuzgacha axborot sohasidagi vakolatli davlat organining davlat binosida ijarada turibmiz, dedi Olimjon Usarov. Shuningdek, jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi prezident saylovi arafasida xorijdan kelgan jurnalistlar uyushmaga kelishni so'rayotgan, lekin Olimjon Usarov hozirgi holatdan uyalib, ularning taklifini rad etayotganini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.